Det passade egentligen väldigt fint och det var så mycket lovsang som proklamerade Jesus Kristus som konge. För det är det som är budskapet idag, vår Gud, han är kungenes konge. Det står i 1 Timoteus 6:15 att Kristus han är Herrens herre och han är kungenes konge. Och vi ska läsa någon skriftsted som stadfästar detta. I andra Mosebok kapitel 15 och vers 18 så står det att Herren ska vara konge i all evighet. Här är det ju snack om ett evigt kongedöme från evighet och till evighet. I psalmen 29:10 så står det Herren tronte på vannflommens tid och Herren troner som konge för evigt. Gode ord, starka ord. Och i psalme 146:10 så står det Herren ska vara konge till evig tid, din Gud från släkt till släkt, Sion. Halleluja. Jag syns det var så fint att det stod Sion där. Men själv om Gud är den eviga konge som tronar till evig tid, så skapte syndefallet ett skille mellan Gud och mänskligheten. Vi var inte längre kongebarn. Vi var inte längre barn av en konge. Vi var skapt av Gud, ja, fördi Gud alena är skaparen av alla ting. Alla människor är skapt av han. Men vi tillhörde inte längre Gud. Vi hade själv valt att adlyde en annan herre, den fallne Lucifer. Men genom hela Gamla testamentet så ger Gud löfte om en frälseskonge. En konge som ska frälse, en messias. Och messias det betyder bland annat den salvede. Det betyder herre, det betyder profet och det betyder konge och det betyder flera ting. Men messias betyder konge. Och då de vise män från Österland äntligen var framme i Jerusalem efter en lång resa, så var det en ting de var upptatt av och det var att finna Jesus. Alltså de kände skrifterna och de måtte ha varit säkra i sin sak, eller så hade de aldrig lagt ut på denna långa resa. Och i Matteus 2:2 så står det, de sa, alltså de vise män, var är denna jödens konge? Var är denna jödens konge som är född nu? De visste att det var född en konge. För vi såg hans stjärna i östen och är kommet för att tillbe ham. Ypperste prästen och de skriftlärde de kunde svara på detta. Också de kände skrifterna och de sa i Betlehem i Judea för så är skrevet i profeten. Och den profeten det är Mika. Och i Mika 5:1 så står det en profeti om Kristus och hur han ska födas, Messias. Men du Betlehem, Efrata, som är liten till att vara bland Judas tusener. För att dig ska det utgå för mig en som ska vara härsker över Israel. Hans utgång är från gammal tid, från evighetsdager. Lägg märke att det står evighetsdager. Är det snack om en evig konge från evighet till evighet? Det är en jordisk härsker det snack om här. Cirka 700 år för detta skedde så blev det nedskrivet av Mika. Gud är god och Guds ord det står ju fast och det tar aldrig fel. Men som vi snackade om sist på bibelskolan så hade judarna liten förståelse för varför Jesus kom. Varför denna messias skulle komma. De visste att Gud hade lovat dem en konge. Men deras behov, det var en konge som kunde berga dem från det romerske herredöme. en hersker på det politiske plan som skulle fri dem fra undertrykkelsen. Men Jesus, han var en guddommelig messias. Han var Guds sønn fra evighet av fra himmelen. Og han kom ikke inn i verden med pomp og prakt. Selv om han var konge, så kom han som en tjener. Han kom som en tjener. Han fornedra seg selv, står det, og han tok på seg en tjenerskikkelse. Det står om dette i Filipperbrevet. Og han var faktisk tilbakeholden med å bruke Messias som betegnelse på seg selv. Han kunne ikke stå fram og proklamere seg selv som Messias før Guds time var inne. Det hadde kommet til å skape mye røre, altså. Og vært veldig mye forstyrrelse i forhold til det at han hadde et oppdrag å fullføre. Og hans egentlige oppdrag, det var jo å gi sitt liv til løsepenger for verdens synd. Det messianske herreveldet, det kunne Jesus først opphøyes til etter at han hadde fullført forsoningsverket. En stedfortredende død for alle mennesker. Derfor så var det en nedtoning av han som Messias over Jesu person og hans virke. En forståelse om hvem han var og hvorfor han kom, måtte få tid til å vokse fram. Vi mennesker, vi er veldig trege i vår oppfatning, og vi trenger ofte veldig lang tid for å snu på tankegangen og begynne å tenke annerledes. Gjennom hele sin virksomhet så underviste og lærte han sine disipler om himlenes rike. Og han gjorde undergjerninger som stadfestet at han var Messias. Og det vokste fram mer og mer en forståelse hos disiplene om hvem han var og hvorfor han hadde kommet, og det var helt nødvendig. Og mot slutten av sitt liv så utfordret han sine disipler, eller han satte de på prøve ved å spørre dem. Og det står i Matteus 16, og vi skal lese fra vers 13-16 der. Da Jesus var kommet til traktene ved Cesarea Filippi, så spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Og de svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias, eller en av profetene.» Altså, det rådde jo full forvirring blant folk. Det var ikke så rart. Og det var tydelig at folket trodde at en av disse store gudsmenn var kommet tilbake fra de døde. Men så stoppet Jesus opp, se på de, sine disipler, og så sier han, «Men dere», sier han til disiplene, «hvem sier dere at jeg er?» Og da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Gud, for en bekjennelse. Lyset hadde virkelig gått opp for Peter. Og Jesus hadde lyktes med sine disipler. Timene nærmet seg da han skulle fornedres ved sin korsdød, og disiplene måtte vite hvem han var. Ikke en konge på det politiske plan i denne verden, men kongenes konge. Av et rike som ikke er av denne verden, det evige riket. Og på Palmesøndag, nå begynner det liksom å tilspisse seg, da tida var inne, så tar Jesus selv initiativet til en offentlig utropelse av han som Messias. Da var de kommet så langt i prosessen, nå kunne det skje. Han lar seg hylle som Davidssønnen, den lovede frelseskongen. Guds time var kommet. Og i rettsprosessen imot han, da han var jo stor både, innenfor både jøder og innenfor romerne, Pilatus, så bekjenner her Jesus sin messiasverdighet. Han omtaler seg her i rettsprosessen både som menneskesønnen og som konge, og fremstår dermed med en himmelsk i en himmelsk guddommelig skikkelse. Og vi skal lese om dette. Det er sterkt og det er interessant. Og vi skal først lese fra Markus 14, og fra vers 21-62. Og vi går her midt inn i avhøret av Jesus. Jeg kan ikke lese alt, det blir for mye, men der står det. Men han tidde og gav ikke noe svar. Igjen spurte ypperste presten han og sa til ham, «Er du Messias, den velsignedes sønn?» Og Jesus sa, «Jeg er. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd.» Altså, ypperste presten og de skriftene hadde jo ingen tro på at han var Messias, men de ville framprovosere et svar hos han, slik at de hadde noe å anklage han for, blasfemi. Og da sier han, «Jeg er. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd.» Og så skal vi gå inn i dialogen mellom Jesus og Pilatus. Og vi skal lese fra Johannes kapittel 18, vers 33-37 der. Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham, «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg dette om meg?» Pilatus svarte, «Jeg er vel ikke jøde. Det er ditt eget folk og ypperste presten som har overgitt deg til meg. Hva har du gjort?» Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Pilatus sa da til ham, «Men konge er du altså.» Jesus svarte, «Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten, og hver den som er av sannheten hører min røst.» Her ser vi også han står fram i rettsprosessen og snakker sant om seg selv og proklamerer at han er både Messias og han er konge. Og i Johannes 19,1-3 så står det, «Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke, og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hans hode, og de hengte en purpurkappe om han. Så trådte de fram for ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge», og de slo ham i ansiktet.» For en hån. Og i Johannes 19,19 så står det, «Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Jesus fra Nazaret, jødenes konge.» Jesus, han blei tornekrona. Det var smertefullt, og det var brutalt. Det var lange torner som ble pressa inn i hodet på han. Det er ikke, de vet ikke helt sikkert hvilken type tornebusktorne som ble brukt. Men det var nok litt mer og litt lengre torne enn de vi har på våre roser i hagen også. Og denne krona, den presset de ned på hodet hans. Og hensikten med den tornekrona som de romerske soldatene flette og satte på Jesus, det var jo å latterliggjøre han, håne han. En ekte krone, det var symbol på kongelig makt og ære, mens tornekrona ble et symbol på det motsatte, på vanære, på mislykkethet og fiasko. Og dessuten så er torner i Bibelen en symbol på forbannelse. Og ordet lærer oss at han i sin korsdød ble gjort til en forbannelse. Men det var frivillig at han lot seg fornedre. Frivillig i kjærlighet til oss, så lot han seg avlive uten å protestere. Dette var Guds fullkomne vilje for å frelse oss. Men historien, den ender ikke her. Det står i Guds ord at ydmykhet går forut for ære. Jeg synes det er så fint et ord. Ydmykhet går forut for ære. Og i Filipperne 2, 5-11, så skal vi lese nå om det. Noen kjente vers fra Filipperbrevet kapittel 2, vers 5-11. La dette sinn være i dere som òg var i Jesus Kristus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedra han seg sjøl og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøya han og gitt han det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Altså, Gud, han reiste den vanæra og fornedre Kristus opp fra de døde. Han ble oppreist i guddommelig herlighet, og han ble krona som konge til evig tid. Han ble oppreist i autoritet. Tornekrona ble bytta ut med ære og med kongemakt. Og Guds rikes herredømme ble gjenreist blant oss mennesker. Vi som var adskilt fra vår skaper, kan på grunn av korset igjen komme nær til Gud. De som tar imot forsoningen, har rett til å kalle seg for Guds barn, står det. Og vi er ikke bare Guds barn, vi er kongebarn. Vi er barn av en konge, i Jesu navn. Den lovede frelseskongen, som det står om i hele salme 72, har gjenreist sitt kongevelde blant mennesker i sin menighet på jord. Han er vårt hode, han er vår Messias, vår konge, og han er vårt alt. Og han er vår tornekronte konge. Tornekrona er nå et bilde på en fullbrakt frelse gjennom fornedrelse. Det bitre blei til fred for oss. Og tornekrona, den forsterker bildet av Kristus som vår konge. I hvert fall gjør det det for meg. Jeg kaller han ofte for min kjære tornekronte konge. Han betalte en høy pris for sin kongestatus. Gjennom å gi avkall på ære, så ble han opphøya. Men først tornekrona, deretter kongetrona i verdighet og ære, i Jesu navn. Først tornekrona, og så ble han krona til konge og til Messias over sin menighet til evig tid. Og så sto det i Filipperbrevet, la dette sinn være i dere som òg var i Kristus Jesus. Bare gjennom å gi avkall på egen ære, liksom han lærte oss, så kan Gud reise oss opp til sanne tjenere i Kristi ånd og i Kristi sinnelag. Må dette sinnelaget virkelig få fylle hele menigheten. Et ydmykt tjenersinn, liksom han var ydmyk. Ydmykhet går forut for ære. Og når vi priser Gud som konge og Kristus som konge, så la oss aldri glemme at det var gjennom å bli tornekrona at han ble forløst og oppreist som vår konge. I Jesu navn.